VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Semoga Anda sempat beristirahat ya di akhir pekan kemarin dan merecharge lagi semangat buat menjalani pekan yang baru ini dong tentunya. Nah, seperti biasanya di hari Senin tanggal 5 Desember 2022 ini redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pihak berwenang Tiongkok akhir pekan ini kembali mengumumkan pelonggaran kebijakan untuk mengatasi perebakan COVID-19 di berbagai kota.
Pemerintah Tiongkok mulai melonggarkan kebijakan nol COVID setelah demonstrasi meluas di banyak kota. Sebagian bahkan bergulir menjadi tuntutan agar Presiden Xi Jinping mundur.
Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan sebuah konferensi internasional untuk membahas perempuan Afghanistan.
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan sangat berperan penting dalam memajukan kemakmuran dan memerangi kemiskinan di Afghanistan. Tidak akan ada pernah pembangunan di Afghanistan tanpa.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Iran telah membubarkan kepolisian moralnya setelah dilanda gelombang unjuk rasa selama lebih dari 2 bulan, kata seorang pejabat Iran hari Minggu. Gelombang unjuk rasa itu dipicu oleh kematian Mahsa Amini setelah ditangkap polisi moral karena diduga melanggar aturan ketat cara berpakaian bagi perempuan di negara itu. Para pengunjuk rasa membakar jilbab mereka dan meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah. Selain itu, semakin banyak perempuan yang tidak mengenakan hijab, khususnya di beberapa bagian Teheran. Kepolisian moral tidak ada hubungannya dengan lembaga peradilan dan telah dibubarkan, kata Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri, seperti dikutip oleh kantor berita ISNA. Pembubaran itu menjadi aksi mengalah yang langka dilakukan selama gerakan unjuk rasa tersebut. Sebelumnya, pihak berwenang juga mengakui efek demoralisasi dari krisis ekonomi yang dipicu oleh sanksi Amerika Serikat. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada hari Minggu merupakan sebuah kesalahan besar untuk berhenti berbicara sama sekali dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Scholz menyampaikan hal itu setelah dirinya dan Putin berbincang melalui sambungan telepon hari Jumat lalu untuk mendiskusikan invasi Rusia ke Ukraina yang masih terus berlanjut.
Deshalb ist es auch wichtig, dass der französische Präsident und ich immer wieder als Vertreter der G7-Staaten, als zwei NATO-Staaten, das Gespräch suchen, allerdings völlig illusion.
Itu sebabnya penting bagi Presiden Prancis dan saya sebagai perwakilan negara-negara G7 dan 2 negara anggota NATO untuk kembali mengupayakan dialog, namun tanpa ilusi, kata Scholz pada sebuah upacara penganugerahan penghargaan hadiah Marian Donhoff yang tahun ini diberikan kepada Irina Sherbakova, pendiri organisasi HAM Rusia Memorial. Scholz mengatakan dirinya membahas serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina dan perlunya pasukan Rusia untuk mundur dari Ukraina dalam pembicaraan telepon itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Minggu bersumpah akan menentang pendudukan dan pencaplokan wilayah tepi barat oleh Israel. Namun ia berjanji akan menilai pemerintahan Israel berikutnya di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdasarkan tindakannya, bukan kepribadian sang pemimpin. Netanyahu akan kembali berkuasa setelah menyepakati sebuah koalisi dengan gerakan sayap kanan ekstrim, termasuk Zionisme keagamaan, yang akan diberikan tanggung jawab menangani masalah permukiman di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Kami juga akan terus menentang dengan tegas tindakan yang merusak prospek solusi 2 negara, termasuk namun tidak terbatas pada perluasan permukiman, pergerakan untuk mencaplok wilayah tepi barat, gangguan terhadap status quo bersejarah tempat-tempat suci, pembongkaran dan penggusuran, serta hasutan untuk melakukan kekerasan, jabar Blinken. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amiradolhayan, pada hari Minggu mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sejumlah kecil negara-negara barat mencoba memberikan tekanan dan mendorong terciptanya kekacauan dan terorisme di Iran.
برای ما کاملا قابل درک بود که آمریکا و چند کشور معدود غربی به دنبال اعمال فشار تشویق آشوب.
Ia membuat klaim itu ketika melangsungkan konferensi pers bersama dengan Menlu Serbia Ivica Dačić di Beograd. Beograd maksud kami. Amir Abdul Hayyan juga menyatakan bahwa ia meyakini Amerika Serikat berniat memaksa Iran mengalah sebanyak mungkin demi keuntungan Amerika dalam negosiasi kesepakatan nuklir Iran yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama. Iran telah lama membantah tuduhan membuat senjata nuklir dan bersikeras menyatakan bahwa program nuklirnya dilakukan untuk tujuan damai. Kita beralih ke Tiongkok. Tiga astronot Tiongkok telah kembali ke bumi dengan selamat hari Minggu setelah 6 bulan berada di stasiun luar angkasa Tiangong, kata media pemerintah mengutip Badan Antariksa Negara itu dengan menyebut misi mereka sukses penuh. Tim yang sudah berada di Tiangong sejak awal Juni itu mendarat di lokasi pendaratan Dongfeng di Mongolia Dalam pada pukul 8 malam waktu Beijing, kata kantor berita Xinhua, mengutip Badan Antariksa Berawak Tiongkok. Tenaga medis mengatakan mereka dalam keadaan sehat. Stasiun luar angkasa Tiangong merupakan kebanggaan program luar angkasa ambisius Tiongkok yang telah mendaratkan robot penjelajah di Mars dan Bulan dan menjadikan negara tersebut sebagai negara ketiga yang menempatkan manusia di orbit dalam persaingannya dengan Amerika dan Rusia. Ketiga astronot misi Shenzhou 14, yaitu komandan misi Chendong, astronot perempuan pertama Tiongkok Liu Yang, dan rekan setimnya Chai Shuze telah ditugaskan untuk mengawasi tahap akhir pembangunan stasiun luar angkasa tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Pihak berwenang Tiongkok akhir pekan ini kembali mengumumkan pelonggaran kebijakan untuk mengatasi perebakan COVID-19 di berbagai kota, termasuk Shenzhen, Beijing, dan Guangzhou. WHO menyambut baik langkah ini. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, kota-kota utama di Tiongkok, antara lain Shenzhen dan Beijing, tidak lagi mensyaratkan hasil uji medis negatif COVID-19 untuk naik transportasi umum. Beijing Jumat lalu mengatakan kebijakan ini akan diberlakukan secara nasional mulai 5 Desember ini. Namun demikian, hasil uji medis negatif COVID-19 dalam 48 jam terakhir masih menjadi persyaratan untuk memasuki fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan yang secara perlahan-lahan mulai kembali buka. Banyak restoran dan tempat makanan yang kini juga memulai layanan beli dan makan di rumah atau take-out services. Sebelumnya, pelonggaran serupa juga diberlakukan di kota Guangzhou. Lalu lintas dan makan di dalam restoran atau indoor dining telah diizinkan kembali. Sementara pusat-pusat perbelanjaan di distrik Haizhou di selatan kota metropolis itu juga telah dibuka. Guangzhou yang berpenduduk 13 juta orang adalah salah satu kota di mana sesekali terjadi demonstrasi memprotes kebijakan nol COVID yang diberlakukan kembali di seluruh Tiongkok sejak awal Oktober lalu. Pemerintah Tiongkok mulai melonggarkan kebijakan nol COVID setelah demonstrasi meluas di banyak kota. Sebagian bahkan bergulir menjadi tuntutan agar Presiden Xi Jinping mundur. Sejarawan di Indiana University, Profesor Xing Chang, mengatakan protes-protes itu terjadi karena memuncaknya rasa frustasi akibat pemberlakuan kebijakan ketat selama bertahun-tahun.
The reason the Chinese are protesting right now is because of years of frustration. 3 years of lockdown is too much.
Rakyat Tiongkok memprotes karena sudah bertahun-tahun frustrasi dengan kebijakan nol COVID. Lockdown atau penutupan sebagian wilayah dan penghentian sebagian kegiatan yang berlangsung selama 3 tahun ini terlalu berat bagi warga Tiongkok dan mereka sekarang ingin kembali ke kehidupan normal.
WHO menyambut baik pelonggaran kebijakan nol COVID di Tiongkok. Direktur WHO Urusan Darurat Dr. Michael Ryan mengatakan,
We're pleased to learn that the Chinese authorities are adjusting their current strategies.
Kami senang mengetahui bahwa otoritas Tiongkok sedang menyesuaikan strategi mereka dan benar-benar mencoba melakukan langkah-langkah pengendalian yang akurat yang mereka perlukan untuk melawan virus ini. Sangat penting bagi pemerintah untuk mendengar rakyat mereka dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
It's really important that governments listen to their people.
Sefa Musreva, VOA, Washington.
Kebakaran apartemen pada 24 November lalu di Urumqi, Xinjiang, Tiongkok telah menewaskan ibu dan 4 saudara kandung Muhammad Mehmet Ali. Sejak itu, ia memprotes respons Tiongkok atas insiden tersebut. Dalam wawancara dengan VOA, ia menuduh pihak berwenang tidak memadamkan api yang menyebar di gedung yang umumnya dihuni warga Uyghur, kelompok etnis minoritas Turki.
Puluhan anggota kelompok etnis Uyghur melakukan protes di depan Konsulat Tiongkok di Istanbul pada 30 November untuk mengenang para korban kebakaran apartemen bertingkat tinggi di Urumqi, kota di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Di antara mereka adalah Muhammad Mehmet Ali. Ia kehilangan ibu, Hairian Sahan Abdurrahman, dan 4 saudara kandungnya dalam kebakaran tersebut. Terakhir kali, Ali melakukan kontak dengan mereka pada 2016. Dia mengatakan, dia mengetahui tentang kematian mereka di media sosial.
At first I couldn't believe it. 2 days after the incident, I saw a photograph of the dead body of my mother and my youngest sister.
Awalnya saya tidak percaya. 2 hari setelah kejadian itu, saya melihat foto jenazah ibu dan adik bungsu saya. Kemudian saya melihat dari dekat di media sosial dan temuannya, gedung kami terbakar.
Ali meninggalkan Tiongkok untuk belajar di Turki pada 2016 ketika pemerintah Tiongkok mengizinkan Uyghur, kelompok minoritas Turki, untuk bepergian. Tahun berikutnya, Ali mengatakan, ayah dan kakak tertuanya dibawa ke kamp penahanan Tiongkok.
I do not want the world to remain silent when we are under such persecution, when people are burning like this.
Saya tidak ingin dunia tetap diam ketika kami berada di bawah penganiayaan seperti itu, ketika orang-orang terbakar seperti ini.
Demonstran mengatakan pintu keluar dari gedung yang terbakar dikunci karena kebijakan nol toleransi COVID yang diterapkan Tiongkok. Pihak berwenang Tiongkok mengatakan sedikitnya 10 orang tewas. Demonstran mengklaim jumlah korban tewas mencapai puluhan.
Because of the lockup, people cannot get out from their house.
Akibat penyekapan ini, sebenarnya warga tidak bisa keluar rumah meski ada kebakaran. Itu sebabnya 44 orang Uyghur, termasuk anak-anak, termasuk bayi berusia 8 bulan, tewas akibat kebakaran.
Insiden tersebut memicu protes di seluruh Tiongkok dan protes oleh diaspora Uyghur di seluruh dunia. Demonstran seperti Chevlan Sir Mehmet mengatakan, Tiongkok memberlakukan kebijakan COVID-nya dengan lebih ketat terhadap orang Uyghur. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pembatasan COVID di beberapa kota di Tiongkok telah dilonggarkan sebagai tanggapan atas protes tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Pemerintah akan menyelenggarakan sebuah konferensi internasional untuk membahas isu-isu perempuan Afghanistan yang berlangsung di Bali pada 8 Desember mendatang. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Untuk menggalang dukungan internasional dalam upaya memajukan pendidikan dan pemberdayaan kaum perempuan di Afghanistan, khususnya di sektor pendidikan, Indonesia akan melangsungkan konferensi internasional. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Jumat, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Qadir Jailani mengatakan, perempuan di Afghanistan saat ini menghadapi beragam tantangan cukup serius, antara lain tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta beberapa kebijakan Taliban yang sekarang berkuasa di Afghanistan.
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan sangat berperan penting dalam memajukan kemakmuran dan memerangi kemiskinan di Afghanistan. Pemerintah berpandangan bahwa tidak ada perdamaian, tidak akan ada pernah pembangunan di Afghanistan tanpa peran wanita yang memadai. Oleh karenanya kita memandang penting untuk menyelenggarakan konferensi ini.
Ditambahkannya konferensi yang merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Qatar ini merupakan kontribusi konkret Indonesia dalam mendorong perdamaian dan pembangunan di Afghanistan. Konferensi ini juga merupakan salah satu bentuk kesepakatan dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk rakyat Afghanistan yang telah ditandatangani dengan Qatar pada 26 Maret lalu. Pemerintah Indonesia tambahnya berharap konferensi ini kelak dihadiri Menteri Luar Negeri dan pejabat setingkat menteri. Sejauh ini yang sudah konfirmasi akan hadir adalah Pakistan, Qatar, Selandia Baru, Norwegia, dan Uni Emirat Arab. Utusan khusus dari sejumlah negara dan beberapa organisasi internasional termasuk Organisasi Konferensi Islam atau OKI juga akan berpartisipasi. Konferensi ini diharapkan akan menghasilkan sebuah deklarasi yang menegaskan kembali dukungan dari para peserta konferensi untuk mendorong dan memajukan pendidikan serta pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Kabul, Afghanistan sejak Desember tahun lalu sudah beroperasi lagi walau masih level kuasa usaha. Abdul Qadir menggarisbawahi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum memberi pengakuan terhadap pemerintahan Taliban dan belum ada satu negara pun melakukan hal serupa. Sekretaris Jenderal Asian Muslim Network Ruby Khalifa menilai inisiatif ini sebenarnya lebih difokuskan kepada menggalang dukungan internasional untuk menolong Afghanistan, khususnya pendidikan untuk perempuan, karena memang saat ini Taliban semakin tidak terlalu memberikan ruang untuk pendidikan. Dia menilai tidak masalah jika konferensi ini tidak melibatkan pemerintah Taliban, tetapi sedianya melibatkan suara kaum perempuan Afghanistan jika tidak rekomendasi yang telah dihasilkan tidak sesuai konteks keseharian di negara itu.
Jadi saya berharap sih sebenarnya ada upaya panitia untuk reach out perempuan Afghanistan yang diaspora. Yang tentu saja mereka saya yakin betul masih terhubung dengan baik dengan apa yang ada di dalam negeri.
Ruby juga menyarankan agar Kementerian Luar Negeri menggandeng Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI yang telah terbukti melahirkan fatwa-fatwa yang sangat progresif karena mempertimbangkan suara perempuan dan memiliki kajian studi keislaman yang juga sangat kuat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Kartel minyak OPEC yang dipimpin Arab Saudi dan produsen minyak sekutunya termasuk Rusia tidak mengubah target produksi mereka di tengah ketidakpastian dampak sanksi barat yang baru terhadap Rusia yang dapat mengurangi jumlah minyak secara signifikan dari pasar dunia. Keputusan pertemuan para menteri perminyakan hari Minggu diambil sehari sebelum pemberlakuan dua langkah yang akan memukul pendapatan minyak Rusia sebagai tanggapan atas invasinya ke Ukraina. Kedua langkah itu adalah boikot Uni Eropa terhadap sebagian besar ekspor minyak Rusia dan pembatasan harga maksimal $60 per barrel bagi ekspor minyak Rusia yang diberlakukan Uni Eropa dan negara-negara demokrasi kelompok 7. Di sisi lain, minyak telah diperdagangkan pada harga lebih rendah akibat kekhawatiran perebakan virus corona dan lockdown ketat yang diberlakukan Tiongkok akan mengurangi permintaan akan minyak di negara itu. Keprihatinan akan resesi di AS dan Eropa juga menimbulkan prospek permintaan lebih rendah akan BBM dan produk lain yang dibuat dari minyak mentah. Sementara ekonomi global melamban, harga minyak telah anjlok sejak musim panas lalu, di mana minyak mentah Brent pada Jumat ditutup pada $85.42 per barrel, turun dari $98 sebulan yang lalu. Hal ini telah meringankan beban untuk para pengemudi di seluruh dunia. Harga rata-rata BBM untuk pengemudi di AS dalam hari-hari terakhir ini turun ke $3.41 per gallon atau Rp13.900 per liter. Demikian menurut Federasi Klub Mobil AAA.
Sebuah media inklusi yang bernama Radio Braille Surabaya lahir di ibu kota Jawa Timur. Radio tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi, advokasi, serta mewadahi kebutuhan penyandang tunanetra serta disabilitas lainnya. Berikut laporan Petrus Rizky dari Surabaya.
Halo Radio Braille Surabaya, suara inklusivitas. Balik lagi sama aku Hanan. Di sini aku bakal nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng soal Hari Disabilitas Internasional yang tepatnya pada tanggal 3 Desember.
Itulah sepenggal suara penyiar yang bernama Hanan Abdullah saat menyapa para pendengar melalui pelantang Radio Braille Surabaya. Radio tunanetra pertama di Kota Pahlawan ini lahir tepat pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2022. Kehadiran media ini berangkat dari keresahan sejumlah pendidik di Sekolah Luar Biasa di bawah Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta YPAB mengenai kurangnya porsi pemberitaan para penyandang disabilitas media massa arus utama. Pemimpin redaksi Radio Braille Surabaya Tutus Setiawan bermimpi kemunculan media ini juga dapat berperan dalam menyuarakan kepentingan para penyandang disabilitas yang selama ini belum sepenuhnya diberikan.
Media ini adalah sebuah corong, sebuah pena bagi kami untuk menyampaikan suara kami ke masyarakat, ke publik, ke pemerintah. Sedangkan untuk media yang ada itu tidak bisa memberikan kelulusan kebebasan bagi kami untuk menyuarakan hak-hak kami. Karena media punya program sendiri dan program yang terkait dengan isu-isu disabilitas itu sangat-sangat minim.
Tutu sendiri merupakan salah satu inisiator yang membidani kelahiran radio ini. Ia bersama tiga rekan penyandang disabilitas netra lainnya, yaitu Atung Yunarto, Hanan Abdullah, dan Sugi Hermanto, memilih bentuk radio karena menganggap platform ini masih menjadi sumber informasi utama bagi para tunanetra. Saat ini konten siaran Radio Braille Surabaya dapat diakses di kanal YouTube Radio Braille Surabaya dan akan segera dapat diakses melalui platform Radio On Demand. Dalam menjalankan misinya, Radio Braille Surabaya akan mengudarakan sejumlah program-program menarik, diantaranya edukasi, reportase, dan ekspresi, seperti penuturan Atung Yunarto.
Jadi kita akan memberikan edukasi yang pertama kepada masyarakat, publik, maupun mungkin pemerintah tentang keberadaan, kebutuhan, karakteristik yang terkait dengan teman-teman disabilitas. Nah, yang kedua, tentang reportase, kita akan menukik pada tema-tema isu-isu yang populer atau yang utama atau yang sedang terjadi dengan menukik pada analisis, pada perspektif-perspektif atau interseksi dengan para penyandang disabilitas. Sedangkan yang ketiga, itu bisa berupa yang ekspresi tadi, bisa berupa prestasi-prestasi atau inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas.
Hanan Abdullah, selaku koordinator distribusi Radio Braille Surabaya, merasa tertantang terjun di dunia media yang selama ini ia impikan. Hanan ingin pemahaman masyarakat mengenai disabilitas menjadi lebih terbuka melalui media radio ini.
Aku pengen yang selama ini nggak tahu isu-isu disabilitas, itu tuh tahu gitu. Sekarang teman baru aku aja masih banyak yang kayak, gimana ya cara ngomong sama disabilitas tuh takut tersinggung, kayak gimana caranya ngomong duluan. Terus, kalau sama tunanetra itu harus sadar ya ngomongnya, kayak gitu-gitu tuh, itu sangat amat banyak. Bahkan di kota besar, mau Surabaya, mau Jakarta. Nah, aku pingin menjangkau orang-orang itu yang memang nggak tahu sama sekali.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Surabaya, Eben Heser, mengatakan lahirnya Radio Braille Surabaya merupakan inisiatif para penyandang tunanetra yang harus diapresiasi. Ia mengakui media massa di tanah air saat ini kurang menyuarakan kepentingan kelompok disabilitas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA. VOA.
Pendengar, apakah Anda semakin sering bertransaksi non-tunai? Apakah uang kertas dan koin masih memenuhi dompet dan saku celana Anda? Nah, transaksi non-tunai semakin jamak di kota-kota besar di Indonesia. Tapi bagaimana dengan masyarakat di daerah lainnya? Berikut laporan selengkapnya.
Nefce Belti Kasari mulai awam dengan transaksi non-tunai saat berkuliah di kota Bandar Lampung 4 tahun lalu. Saat itu, ia kerap berbelanja secara online dan menggunakan layanan ojek daring. Akan tetapi, sejak kembali ke Desa Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat pertengahan tahun ini, Beltika yang kini berprofesi sebagai guru matematika SMP kembali melakukan transaksi secara tunai. Pasalnya, meskipun jaringan internet di kampung halamannya cukup memadai, warga setempat masih asing dengan gagasan transaksi non-tunai alias cashless.
Pembayaran di toko-toko sih, kalau di sekitar sini belum ada yang menyediakan transaksi non-tunai, Mas, karena ya masyarakatnya belum tahu memang.
Menurut laporan status literasi digital Indonesia yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Katadata Insight Center tahun 2020, indeks informasi dan literasi data di Provinsi Lampung termasuk yang terendah, bahkan lebih rendah dari indeks rata-rata nasional. Padahal, literasi digital dan keuangan merupakan kunci terciptanya masyarakat non-tunai alias cashless society, kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi.
Apa transaksi digital atau cashless itu ya memang memerlukan satu literasi yang baik dari masyarakat.
Transaksi non-tunai sudah digalakkan pemerintah melalui Bank Indonesia dengan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT sejak 2014. Belakangan, Bank Indonesia juga mengampanyekan KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu standarisasi pembayaran berbasis QR Code sebagai salah satu cara bertransaksi non-tunai. Meski kampanye itu diakui pengamat ekonomi Bima Yudhistira telah meningkatkan pertumbuhan transaksi non-tunai, ia menilai pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk membuat program edukasi keuangan yang lebih holistik. Sebagai informasi, Bank Indonesia tidak menanggapi permohonan wawancara VOA.
Tapi ada yang menarik yang belum banyak tersentuh itu justru di level pendidikan atau institusi pendidikan. Contohnya program-program literasi keuangan itu baru mengajarkan cara menabung. Cara menabungnya pun juga masih secara konvensional tuh kalau di SD, SMP gitu ya. Sementara yang dibutuhkan sekarang produk pembayaran sudah makin beragam.
Selain di bangku sekolah, Bima juga mencatat pentingnya literasi transaksi non-tunai di kalangan pedagang. Terlebih, katanya, sebagian besar kegiatan belanja masyarakat Indonesia masih berada di pasar konvensional.
Mungkin dari segi konsumen siap untuk masuk ke dalam cashless. Tapi bagaimana dengan sisi suppliernya atau dari sisi pedagangnya?
Terlepas dari literasi keuangan dan digital, tantangan lain masih membayangi cita-cita masyarakat non-tunai. Tantangan itu diantaranya ketimpangan infrastruktur teknologi serta isu keamanan data pribadi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Setelah lama ditunggu-tunggu, Museum Broadway akhirnya dibuka untuk umum mulai 15 November yang lalu di kota New York. Museum itu tidak hanya menampilkan sejarah Broadway, tapi juga bagaimana pertunjukan-pertunjukan panggung berkualitas itu dibuat. Berikut laporan selengkapnya.
Menurut Diane Nicoletti, salah seorang pendirinya, Museum Broadway terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah ruang peta atau ruang yang menceritakan sejarah, bagaimana distrik teater itu muncul. Bagian kedua adalah ruang waktu yang menjabarkan waktu terjadinya perubahan-perubahan dan munculnya pertunjukan-pertunjukan inovatif di Broadway. Bagian yang ketiga atau terakhir adalah ruang yang mempertunjukkan seluk-beluk di belakang layar yang benar-benar membuat pertunjukan Broadway menjadi hidup. Dalam ruang ini, pengunjung bisa menyaksikan contohnya proses pembuatan panggung The Phantom of the Opera, The Lion King, dan Wicked.
It took us 5 years to create the museum, and it took several of.
Kami menghabiskan waktu 5 tahun untuk mendirikan museum ini, dan butuh beberapa tahun tambahan untuk menghasilkan konsepnya. Dan inilah yang kami hasilkan setelah kami berdiskusi dengan beberapa kurator dan pihak-pihak lain dalam industri Broadway.
Museum Broadway terletak di tengah Times Square, tepatnya di jalan 45 antara 7th Avenue dan 8th Avenue. Julie Boardman, seorang pendiri bersama museum itu, menyatakan lokasi itu mencerminkan sejarah panggung Broadway yang sudah eksis sejak tahun 1700-an.
It's a very uniquely American art form that's developed here, and so, you know, it should be here.
Ini adalah bentuk seni Amerika yang sangat unik yang dikembangkan di sini. Jadi Anda tahu, seharusnya ada di sini dan seharusnya di Times Square.
Ben West, sejarawan yang terlibat dalam pembangunan Museum Broadway, mengatakan fokusnya dalam mendokumentasikan sejarah Broadway adalah menyajikan sejarah yang komprehensif dan akurat.
African American and female artists who were present throughout this journey and really an integral part of the evolution.
Seniman Afrika Amerika dan perempuan terlibat dalam perjalanan Broadway dan benar-benar merupakan bagian integral dari evolusi itu. Mereka sering diabaikan atau sering dilupakan dalam sejarah tradisional. Jadi pekerjaan saya benar-benar menempatkan mereka dalam posisi sejarah yang sesungguhnya.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih. Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Dan simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa juga nih follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Karena banyak sekali informasi-informasi menarik seperti soal Indonesia yang menurut surveinya Gallup itu ada di posisi nomor 2 negara paling positif di dunia. Apakah Anda mengalami pengalaman yang sama? Positif? Bahagia? Kasih tahu ya, follow dulu makanya Instagramnya.